tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Vesna Miletić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Tunisu vanredno stanje i policijske zabrane nisu sprečili nerede, pljačke i paljevine. Više od 40 ljudi poginulo u požaru u zatvoru u gradu Monastiru. Srpski turisti i radnici su bezbedni. Strateg medijskog rata protiv Srbije i nekadašnji savjetnik britanskog premijera Tonija Blaira, Alistair Campbell, objavio je dnevnik o pozadini događaja koji su pratili bombardovanje Srbije. Mnogo toga će biti sada jasnije, kaže producent televizije Reuters Jakša Šćekić.
To će se sad uopštalom i videti u ovom dnevniku da je uopšte izgleda Srbija na neki način dobila medijski rat.
Radnici Fiatove fabrike u Torinu prihvatili nove, nepovoljnije uslove rada da bi sačuvali tu fabriku. Grad Kragujevac nudi nove lokacije za dolazak Fiatovih kooperanata. Viktor Trojicki poražen u finalu teniskog turnira u Sidneju od Francuza Žila Simona. Naredni dani, kažu meteorolozi, bit će više prolećni nego zimski. Temperatura oko 10 stepeni. Napeta situacija u Tunisu i dalje je u centru pažnje naših i svetskih medija. U prestonici Tunisa vojnici i tenkovi obezbeđuju državne zgrade. Predsjednik parlamenta Fuad Mabza zvanično je postavljen za privremenog šefa države, pošto je predsjednik Tunisa Zine El Abidine Ben Ali sa porodicom otputovao u Saudijsku Arabiju. Vazdušni prostor ponovo je otvoren za civilne letove. Srpski turisti i radnici u Tunisu su bezbedni, potvrdila za Radio Beograd ambasadorka Srbije Milica Čubrilo Filipović. Pojedinosti Zorana Bokan.
Glavna železnička stanica u glavnom gradu Tunisa je prošle noći zapaljena, dok su mnoge prodavnice opljačkane. Policija od ranih jutarnjih sati neprestano patrolira u oklopnim vozilima. Helikopteri vojske, koja nadgleda sprovođenje vanrednog stanja u zemlji, nadletali su glavni grad rano jutros, kako bi identifikovali bande pljačkaša. Odlukom Ustavnog saveta Ben Ali je danas zvanično smenjen sa funkcije predsjednika, a predsjednik saveta Fethi Abdenader izjavio je da će vršilac dužnosti predsjednika Fuad Mebaza imati rok do 60 dana da organizuje predsjedničke izbore. Posle 23 godine vladavine Ben Ali je postao prvi šef jedne arapske države koji je pobegao iz zemlje pod pritiskom uličnih protesta, koje su demonstranti nazvali revolucijom Jasmina, noseći transparente sa sloganima "Igra je završena, sloboda za Tunižane". U protestima je prema najnovijim informacijama do sada iz vatrenog oružja ubijeno ili na smrt pretučeno 80 ljudi. 150 srpskih turista i 50 radnika na dva gradilišta u Tunisu su bezbedni i za sada nema evakuacije iz te države, izjavila je za Radio Beograd srpska ambasadorka u Tunisu Milica Čubrilo Filipović.
Imamo oko 150 turista koji trenutno borave u Tunisu. U jednom od hotela im je rečeno da bi bilo dobro da promene hotel, tako da smo trenutno u kontaktu sa vodičima i nadgledamo situaciju, ne bi trebalo da bude problema. Nijedna zemlja nije evakuisala svoje građane, sem jedne turističke agencije koja je juče posljednjim letom vratila svoje turiste. Aerodrom je ponovo otvoren, međutim još uvijek nije za zapadne aviokompanije.
Milica Žarković iz agencije Kontiki potvrđuje za Radio Beograd da su svi turisti dobro, ali da samo mali broj njih želi da se vrati u Srbiju bez obzira na nemire u Tunisu.
S obzirom na situaciju koja je nastala, Kontiki je prevashodno spreman da vrati sve putnike, naravno prema njihovoj želji. Naši vodiči su obišli putnike i svega nekolicina je odlučila, odnosno izrazila želju da se vrati u Beograd. Mi za te putnike pokušavamo sada preko redovne linije da napravimo povratak za Beograd za sutra ili preko sutra.
Uprkos razotkrivenoj korupcijskoj prirodi Ben Alijeve dugogodišnje vlasti, Tunis je bio jedna od najstabilnijih zemalja Afrike. Sada se strahuje da bi haos mogao da se proširi i na susedne zemlje. Arapi širom regiona podržavaju antivladine proteste u Tunisu putem Twittera, Facebooka i blogova, čestitajući narodu Tunisa. U egipatskoj prestonici Kairu manja grupa aktivista okupila se ispred ambasade Tunisa uzvikujući parole protiv predsjednika Hosnija Mubaraka. 50 ljudi uzvikivalo je: "Ben Ali, reci Mubaraku da i njega čeka avion", prenela je agencija Associated Press.
Strateg medijskog rata protiv Srbije, savjetnik britanskog premijera Tonija Blaira, objavio je dnevnike u kojima objašnjava pozadinu čitavog niza događaja koji su pratili bombardovanje Srbije 1999. godine. Izvode iz dnevnika Alistaira Campbella noćas je objavio britanski Guardian. Ko je zapravo Alistair Campbell?
Alistair John Campbell, britanski novinar i politički analitičar, bio je na dužnosti šefa komunikacije u kabinetu Tonija Blaira od 1994. do 2003. godine. Pre tri godine izdao je knjigu pod naslovom Blairove godine. Druga knjiga Campbellovih dnevnika, koja obuhvata period od 1997. do 1999. godine, izaći će 20. januara. Alistaira Campbella mediji smatraju jednim od najboljih spin doktora u svetu. Sa Tonijem Blairom je sarađivao 11 godina, a otpušten je posle afere u kojoj je utvrđeno da je montirao izveštaj o nuklearnom naoružanju Iraka, posle čega je usledila NATO intervencija u toj zemlji.
Gost novosti dana danas je gospodin Jakša Šćekić, producent Reuters televizije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da je objavljivanje samo izvoda iz drugog dela dnevnika Alistaira Campbella, koje je preneo britanski Guardian, već izazvalo pojačano interesovanje i da će narednih dana svakako u medijima moći da se čuje što šta do sada nepoznatog. Za nas je najinteresantniji onaj deo koji se tiče bombardovanja Srbije. Interesantan je napor na disciplinovanju medija zemalja koje su učestvovale u bombardovanju Srbije. Ja ću vas zamoliti za jedan vaš komentar.
Evo, vrlo kako bih, ja uopšte nisam iznenađen, jer u to vreme, za vreme NATO bombardovanja, sam bio producent Sky Newsa u Beogradu i bila su sva tri britanska, da tako kažem, bitna medija u Beogradu, to je BBC, ITN i Sky News. I ono što ja znam, a to je kad se sva tri novinara vratila u Veliku Britaniju, oni su na neki način imali velikih problema sa britanskom vlašću i redakcije tih novinara su također imali probleme, jer je osnovno pitanje bilo Alistair Campbella, zašto ste vi ostali u Beogradu, zar nije bila vaša patriotska dužnost da se vratite u Veliku Britaniju, zašto ste vi obaveštavali sa druge strane. To su bili i okrugli stolovi, John Simpson, Tim Marshall, Julio Menion, koji su bili za ove tri britanske televizijske kuće. I oni su imali podosta, normalno mislim niko od njih nije ostao bez posla, niti bilo što drugo, ali je bilo vrlo dosta ispaljenih otrovnih strelica od strane britanske vlade. I to će se sad u ostalom i videti u ovom dnevniku, da je uopšte izgleda Srbija na neki način dobila medijski rat. I ako mi svi koji smo tada radili za strance smo mislili da treba još više Srbija da se otvori prema stranim medijima, onoliko koliko je bilo, izgleda da je bilo sasvim dovoljno da poremeti sve planove druge.
Jakša, ima, dovoljno je bilo samo i za dve vrlo ključne rečenice. U petak 2. aprila piše, gubili smo propagandni rat protiv Srba, a u četvrtak 8. aprila, recimo, Milošević je imao potpunu kontrolu nad svojim medijima i naši mediji su bili osetljivi na ono što su oni objavljivali i recimo mišljenje da nikako nije smelo da se objavi ništa o bombardovanju voza. To su neke tri sličice koji pokazuju koliko je zapravo morala da radi ta propagandna mašinerija da bi disciplinovala medije.
Znači, propagandna mašinerija može da radi sa 150%, ali u današnje vreme kad je postojala satelitska televizija, mogu da vam kažem da sve do momenta bombardovanja, ne samo RTS-a, nego nekoliko dana ranije satelitske stanice u Krnjači, program radio televizije Srbije je bilo jedno od osnovnih izvora za informacije. Drugo je pitanje koliko se to verovali ili ne, ali u svakom slučaju, kad ste imali sa jedne strane domaće medije, odnosno strane, kad ste imali RTS, i jednu i drugu stranu su bili validni izvori za informisanje. Ja ću samo da vas podsjetim da je to u Briselu i ti dnevni briefingi koje je držao Jamie Chase su išli toliko slabo da je Alistair Campbell po naređenju britanskog premijera Tonija Blaira bio poslat u Brisel da bude šef te čitave propagandne mašinerije.
Jakša, hvala. Podsećam, čuli smo producenta televizije Reuters Jakšu Šćekića i podsećam također da druga knjiga Campbellovih dnevnika koja obuhvata period od 1997. do 1999. godine izlazi 20. januara. U njoj će se naći mišljenje autora o neslaganju oko kopnene intervencije u Srbiji, ali i podatak o novoj vrsti bombe razorne moći koja nije upotrebljena. Još jedna i medijski i politički vrlo aktuelna tema – U očekivanju rasprave u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope o izveštaju Dika Marti o trgovini ljudskim organima, uočljiva je promena političke klime u svetu o situaciji na Kosovu. Politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, na osnovu raspoloženja većeg dela američke administracije, ne isključuje da bi osumnjičeni kosovski premijer Hašim Tači mogao za 2-3 meseca da se povuče iz politike. Posmatrači u Beogradu mišljenja su da Srbija aktivnim pristupom i lobiranjem za ozbiljnu istragu, navoda u izveštaju Dika Martija, može znatno da ojača svoje pozicije uoči dijaloga sa Prištinom. Pripremio Branislav Kostadinović.
U ovom trenutku najbitnije je da se do kraja istraže navodi Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Taj zadatak stoji pred Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, a da li će istragom rukovoditi OEPS ili EULEX manje je bitno, kaže Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Ako se izveštaju Dika Martija, dodaju i ozbiljne sumnje u krađu nedavnih izbora i optužbe za ubistva svedoka, korupciju i veze sa organizovanim kriminalom, politička budućnost kosovskog premijera Hašima Tačija veoma je ugrožena, prenosi raspoloženje većeg dela američke administracije Obrad Kesić.
Ja očekujem da će vrlo brzo i ovde da dođe do jednog prelomnog momenta i da ćete vidjeti da će pritisak da se počne usmeravati prema gospodinu Tačiju, da shvati da dok god je on zvanično lice nezavisnog Kosova, da će Kosovo da ima velike i teške probleme i da će biti bolje da se on povuče. Tako da ja očekujem da će u narednih 2-3 meseca maksimalno da se donese odluka i u Vašingtonu i u Briselu da bi bilo bolje za sve strane da gospodin Tači se povuče iz politike.
I Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, smatra da u izveštaju Dika Martija ima dovoljno elemenata da se istraga pokrene, tim pre što se radi o monstruoznom zločinu preko kojeg Evropa nikako ne može da pređe ćutke. Međutim, ni Srbija ne sme da sedi skrštenih ruku. Od najvećeg interesa je da Beograd lobira u pravcu pokretanja ozbiljne istrage od strane nadležnih evropskih institucija, objašnjava Dejan Vuk Stanković.
Lobirati kod EULEX-a, lobirati u Savetu Evrope, lobirati ako je to moguće kod Evropske komisije, lobirati kod vlada zemalja, uticajnih zemalja članica Evropske unije, lobirati u Vašingtonu. Mislim da je ovo trenutak koji gde Srbija treba na neki način da pokaže političku inicijativu i zbog toga da bi se zadovoljila pravda u ovom slučaju i zbog toga da bi se što bolja pozicija politička zauzela pred dijalog Beograda i Prištine.
Srbija mora da pokuša da kapitalizuje sadašnji moment, a to će najbolje uraditi ako zauzme aktivnu poziciju, to jest ako insistira na nepristrasnoj istrazi koja bi pokazala vezu između Hašima Tačija i svih afera, od krađe ljudskih organa, ugrožavanja bezbednosti svedoka do organizovanog kriminala. Interes Beograda je istina i pravda za žrtve i u Evropi protiv toga niko ne može da bude, kaže Dejan Vuk Stanković.
Radnici Fiatove fabrike u torinskom predgrađu Miraptiori prihvatili su malom većinom nove uslove rada, čime su sačuvali tu fabriku. Prebrojavanje glasova sa referenduma koji je počeo u četvrtak i trajao do sinoći dalje je u toku, ali je broj glasova u korist novih ugovora o radu premašio neophodnih 50%.
Sindikati u Italiji podržali su rezultate referenduma na kome su radnici Fiatove fabrike kraj Torina Mirafiori prihvatili strože uslove rada i time sačuvali tu fabriku. Federacija metalurških radnika do kraja ostala protiv. Od ishoda referenduma zavisi investiranje od milijardu evra u proizvodnju modela Alfa Romeo i Jeep u torinskoj centrali Fiata. Novi ugovori podrazumevaju veći broj smena, što znači šestodnevnu radnu nedelju i ograničenje prava na štrajk u zamenu za obećanje Fiata da će nastaviti da ulaže u Italiji.
A Kragujevac će Fiatu ustupiti deo svog građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje pogona kooperanata torinske firme, kao i prostor bivše kasarne u prigradskom naselju Grošnica, o čemu se pregovara sa Ministarstvom odbrane. Zvaničnici Kragujevca objašnjavaju da su se na takav korak odlučili jer su svi rokovi probijeni, a nema realnih mogućnosti zbog protivljenja vlasnika da se uđe u veći broj parcela u bescarinskoj zoni Korman polje, koje je vlada u februaru prošle godine proglasila javnim interesom. Dragiša Petrović.
Država je odustala od 82 parcele u bescarinskoj zoni Korman polje kod Kragujevca zbog protivljenja vlasnika nezadovoljnih ponuđenom cenom, iako je vlada to zemljište prošle godine proglasila javnim interesom. Zato će u upotrebi biti 37, a ne 67 hektara. To će biti dovoljno za prvu fazu izgradnje kooperantskog centra Fiat, ali pošto ova srpsko-torinska kompanija najavljuje početak test proizvodnje novih vozila krajem godine, neophodno obezbediti lokacije za oko desetak firmi koje će odmah na startu serijske proizvodnje biti uključene u posao. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović kaže da se zbog toga i grad uključi u rešavanje ovog problema, iako je to pitanje Fiata i države Srbije. Stevanović kaže da su pronađene nove lokacije u koje ubraja i davanje Fijatu građevinskog zemljišta u već formiranoj drugoj industrijskoj zoni i za druge potrebe.
Mi imamo u Cvetovicu baš na petlji, pored našeg postrojenja za prečišćavanje voda, 10 hektara koje što je gradsko, što se takođe nudi Fijatu. Dakle, imamo sasvim dovoljan prostor za kooperante Fijatove koji dolaze.
Gradski većnik za privredu Vlado Vučković kaže da će se grad angažovati na izgradnji infrastrukture na postojećih i nespornih 35 hektara u bescarinskoj zoni Korman polje.
Grad je u obavezi u toj zoni samo da obezbedi zemljište i da da logistiku za izvršenje ovih infrastrukturnih radova. Skoro 85 miliona eura.
Iz Fijata stižu najave da će oprema početi da stiže u prvoj polovini godine, najdalje do juna meseca. Krajem 2011. će biti proizvedeno novo, takozvano test vozilo, a serijska proizvodnja novih modela bi trebalo da startuje u prvom tromesečju iduće godine. Sa proizvodnih traka, prema obećanjima političara i predstavnika Fijata, treba da silazi u prvoj godini 200.000 automobila, a za godinu dana kasnije, 2013. i svih 300.000 vozila. Najveći deo, opet prema ranijim obećanjima, trebalo bi da se plasira na zapadna tržište i u Rusiju, u kojoj, kako u sindikatu Zastave kažu, Fiat gradi fabriku vrednu 1.200.000.000 evra.
Vlada Srbije odlučila je da smanji podršku za nabavku automobila Fijata, pa će ove godine kupovinu Punta po sistemu staro za novo posticati sa 600 umesto 1.000 evra po vozilu, piše list Danas. S druge strane, Punto će se i ove godine prodavati na kredit sa rokom otplate do 7 godina i kamatom od 4,5% na godišnjem nivou.
U godini knjige i jezika šta znači book crossing?
Još jedan način da knjiga stigne do čitalaca. Dakle, ne do kupaca, već do čitalaca, jer to valjda jeste suština godine knjige i jezika.
Opširnije u nastavku novosti dana, podsjećam i na najvažnije vesti. U Tunisu vanredno stanje i policijske zabrane nisu sprečili nerede, pljačke i paljevine. Više od 40 ljudi poginulo u požaru u zatvoru u gradu Monastiru. Srpski turisti i radnici su bezbedni. Strateg medijskog rata protiv Srbije i nekadašnji savjetnik britanskog premijera Tonija Blaira, Alistair Campbell, objavio je dnevnik o pozadini događaja koji su pratili bombardovanje Srbije. Radnici Fiatove fabrike u Turinu prihvatili nove, nepovoljnije uslove rada da bi sačuvali fabriku. Viktor Trojicki poražen u finalu teniskog turnira u Sidneju od Francuza Žila Simona. Naredni dani, kažu meteorolozi, bit će više prolećni nego zimski. Temperatura oko 10 stepeni.
Na jugu Indije poginule su najmanje 102 osobe, a više od 40 je povređeno u paničnoj gužvi posle autobuske nesreće za vreme jedne verske proslave. Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa izgubio kontrolu i uleteo u hodočasnike koji su išli ka jednom hramu u planinskoj oblasti indijske države Kerala. Hinduistički hram u Kerali godišnje poseti oko 4 miliona ljudi. Prema običaju, vernici peške svake godine u grupama idu ka hramu.
Tribunal Ujedinjenih nacija koji istražuje ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja optužiće iranskog duhovnog lidera Ajatolaha Ali Hamneja da je to naredio, kao i neke pripadnike libanskog pokreta Hezbolah, za umešanost, prenose američki i izraelski mediji.
Ubistvo je isplanirala iranska revolucionara garda u saradnji sa proiranskim šiitskim pokretom. Izveštaj je objavljen samo par dana od pada vlade nacionalnog jedinstva u Bejrutu zbog ostavki 11 ministara, uglavnom iz redova Hezbolaha. Ostavke su sledile zbog najavljenih tužbi i saradnje sina ubijenog Rafika Haririja, premijera Saada Haririja, sa tribunalom.
U Nemačkoj je danas zabranjena prodaja jaja, životinskog mesa i svinjetine sa još 934 farme kako bi se sprečilo da se na tržištu pojave proizvodi potencijalno zagađeni dioksinom.
Skandal izbija početkom januara kada su otkriveni povišeni nivoi dioksina u jajima i pilićima, što je podstaklo nemačke vlasti da obustave prodaju proizvoda sa više od 1000 farmi, a neke zemlje da zabrane uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Nemačke.
U novostima dana Radio Beograda je jedan informacija koja je upravo stigla iz Niša. Noćas je polomljen portal od sudnice broj 7 prekršajnog suda u tom gradu. Sudska dokumenta nisu oštećena, pričinjena je samo materijalna šteta. Prekršajni sud je smešten u prostorima zgrade gradske uprave u Nišu. Da čujemo pojedinosti o ovom događaju iz razgovora koji je sa predsjednicom prekršajnog suda u Nišu vodio Ozren Rašić.
Na telefonskoj vezi predsjednik prekršajnog suda u Nišu Vera Cvjetković. O čemu se precizno radi i kad se ovo dogodilo?
Danas posle ponoći, prema informacijama koje sam dobila, 1:30. Polomljen je portal, tako da se staklo raspršalo po kancelariji, oštećen je jedan sudijski sto, srećem nije oštećen monitor.
Jer nije nikakav dokument odnet iz sudnice, nije?
Ne, jer su predmeti zaključeni u ormanima, tako da ništa nije odneto, ali prosto postojala je opasnost da su jedan opušak i da kancelarija izgori i predmeti, a ovo pitanje je ipak velika vrednost.
Da vas pitam, ovo je po drugi put da se ista situacija ponavlja, da se lomi portal.
Prošle godine, tačnije 3. marta, izvršna služba na kancelariji broj 11 je polomljen portal i stvarno je postojala velika opasnost, obzirom da se tamo nalazi preko 30.000 predmeta koji su pravosnažni i izvršni, da dođe do velike štete, ali srećom nije se dogodilo.
Detaljnije o ovom događaju u našim narednim informativnim emisijama.
Beogradska policija uhapsila je Dejana Vaskovića iz Beograda, osumnjičenog da je izvršio 7 krivičnih dela razbojništva u objektima PTT Srbije. Vasković je u periodu od 11. do 14. januara ove godine od radnika pošta uz pretnju plastičnim pištoljem oduzeo 2 miliona dinara, a uhapšen je pri pokušaju pljačke pošte u ulici Trajka Grkovića u Beogradu.
Vlasnik beogradske firme Quattro Construction Jovan Marković pobedio je na evropskom konkursu Lafarge Grupe za najbolju tehnološku inovaciju u oblasti visokogradnje u 2010. godini. Njegov panelni sistem gradnje sa neprekidnom izolacijom štedi energiju i spušta cenu kvadratnog metra tako izgrađenog stana na iznos od oko 550 evra. Na konkurs je primljeno 104 projekta. U najžem izboru za nagrade bila su još 2 pronalazača iz Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Pobednik na konkursu u kategoriji visokogradnja, stručnjak za energetiku Jovan Marković, 7 godina je osmišljavao panelni sistem gradnje sa neprekidnom izolacijom. Najvažnije kaže da će taj pronalazak, ako uđe u masovnu primjenu u Srbiji, prepoloviti cenu kvadratnog metra tako izgrađenog stana.
Ključ u ruke ne može sa svim troškovima, taksama i tako dalje, ne može da pređe 550, nema šanse. Mi smo spravili da su zidovi kao termoakucene peći. Svaki zid za sebe vam je grejno telo koje održava temperaturu i svaki zid je noseći. To smo mi prvi jedini postigli.
U najužem izboru za nagrade bile su i ferocementne ploče, patent vlasnika preduzeća Milinković Company Milenka Milinkovića, od kojih se u Srbiji već grade manje sportske dvorane i fabričke hale.
Školska sportska hala koja se upravo završava u Boljevcima će imati 6 puta manju potrebu za energijom za funkcionisanje u odnosu na postojeće rješenje. Ako prosječan objekat u Beogradu troši oko 200 kWh po metru kvadratnom godišnje, ovaj objekat će imati svega oko 30. Evropski prosjek je negde oko 100.
Pobednik Jovan Marković dobio je nagradu u iznosu od 20.000 evra, objašnjava menadžer kvaliteta u Lafaržu Srbija Rade Bučevac.
Deo je novčana nagrada, a ono što je možda najvrednije u svemu tome, dobit će podršku od najboljih svetskih građevinara, arhitekata i drugih stručnjaka u toj oblasti. Ima pravo da izabere ono što je trenutno za njega potrebno.
Među 10 kandidata za nagrade, od 104 predloga koje je primila konkursna komisija, ušao je i specijalni građevinski blok sa obrađenom unutrašnjom i fasadnom stranom, pronalazak hemičara Srećka Stefanovića.
Šabačka mlekara najavila je da će od sutra povećati cene mleka i mlečnih proizvoda za 1 do 2% zbog poskupljenja ambalaže.
Pakovanja za naše proizvode se prave od uvoznih komponenti, što znači da kurs evra direktno utiče. Na svjetskom tržištu je i manjak osnovne komponente granulata polijetilena, što je također izazvalo više cene, izjavio je direktor Šabačke mljekare Zoran Matić. Cene mlijeka i mliječnih proizvoda od 10. januara već su povećali najveći domaći proizvođač kompanija Imlek i Subotička mljekara, a od danas je cene mlijeka podigao i somborski Sombolet.
Ministar trgovine i usluga Srbije Slobodan Milosavljević rekao je da što se tiče poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, robne rezerve su u prošloj godini intervenisale sa 5 miliona litara jestivog ulja kako bi se smirila cena i smanjila mogućnost poremećaja na tržištu, a intervenisano je i sa 100.000 tona brašna kako bi se sačuvala cena hleba, iako je cena pšenice povećana više od 2 puta. Milosavljević je naglasio i da nije protiv formiranja agencije za intervencije na tržištu koju je iniciralo Ministarstvo poljoprivrede. Tema iz oblasti zdravstva. Zdravstvene knjižice se od nove godine overavaju na 6, 12 i 24 mjeseca u skladu sa novim pravilnikom Zavoda za zdravstveno osiguranje. A prve elektronske knjižice sa čipom najvjerovatnije će biti na jesen. Marina Stojadinović.
Novi izmenjeni pravilnik o zdravstvenoj ispravi koji je usvojen krajem prethodne godine donosi jednostavniju overu zdravstvene knjižice, kaže načelnica službe za informisanje Zavoda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević.
Overavaju se u skladu sa ovim pravilnikom bez podnošenja novih dokaza na osnovu dokumentacije koja je podneta u momentu prethodne overe zdravstvenih knjižica.
Zdravstvene knjižice overavaju se na 6, 12 i 24 mjeseca, a za najveći broj osiguranika rok važenja zdravstvene isprave biće produžen sa pola na godinu dana. Zaposlenima u državnim organima i vojsci i članovima njihovih porodica knjižice će se overavati na 2 godine, precizira Sanja Mirosavljević.
U toj grupi su i zaposleni kod stranog poslodavca, zaposleni roditelji, usvojitelji, hranitelji, odnosno staratelji koji odsustvuju sa rada dok dete ne napuni 3 godine. Poljoprivrednicima će se knjižice overavati u buduće na 12 mjeseci, a zaposleni po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru dobit će markicu u zdravstvenoj knjižici za 6 mjeseci. Isto važi i za privremeno zaposlene posredstvom omladinske zadruge, odnosno studente koji su napunili 26 godina života.
Primjena elektronskih knjižica počeće najverovatnije na jesen jer se radi o obimnoj i složenoj proceduri informatizacije. Ako sve bude po planu, prve knjižice sa čipom bit će uvedene u Valjevu kao pilot projekat.
Novim zakonom o socijalnoj zaštiti koji je u skupštinskoj proceduri predviđeno je da novčanu pomoć prima veći broj socijalno ugroženih građana, rekla je Tanja Gud, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Ljiljana Lučić. Ona kaže da ćemo primjenom novog zakona imati veći obim korisnika novčane pomoći koji može biti uvećan i do 60% u odnosu na sadašnji broj, ali da su predviđeni veći iznosi te pomoći. Novčana socijalna pomoć za pojedince ili članove domaćinstava koji su nesposobni za rad bit će uvećana za 20%, a svi oni koji već primaju socijalnu pomoć i dalje će moći da računaju na nju.
Godinu knjige i jezika službeni glasnik obeležava na više načina. Jedan od njih je i Book Crossing. Reč je o mreži raširenoj širom svijeta gdje se putem interneta uz pomoć ustanova kulture mogu ostavljati i besplatno uzimati knjige. Nataša Ćuković.
Pod geslom da ceo svijet bude velika biblioteka, službeni glasnik je posle otvaranja Book Crossing zone u Srbiji pokrenuo i novu beogradsku zonu. Ideja je da ljudi koji su pročitali svoje knjige, kaže Gordana Milosavljević-Stojanović, mogu da ih ostave na mestu koje je označeno kao Book Crossing zone.
Svako ko se pojavi u Book Crossing zoni može uzeti tu knjigu, pročitati i odneti negde dalje. Ideja je bila dakle da se knjige ne vraćaju na isto mesto, a mogu, dakle to nije isključeno, da putuju po svetu i ono što je najzanimljivije možda u čitavoj toj priči jeste da oni koji su čitali knjige mogu da ostave svoj komentar na internetu. Onda taj komentar stiže direktno onima u Book Crossing zoni iz koje je knjiga potekla. Tako da su zapravo ljudi pratili kako njihove knjige putuju po svetu. Book Crossing zone otvorene su svuda. Naravno, službeni glasnik je prepoznao u toj godini knjigi jezika još jedan način da knjiga stigne do čitalaca. Dakle, ne do kupaca, već do čitalaca, jer to valjda jeste suština godine knjige jezika.
Kao Book Crossing zone u Beogradu su za sad označene ustanove kulture Vuk Karadžić, Parobrod, Novobeogradska kulturna mreža, Kulturni centar Grad i Dom kulture Studentski grad.
Sport.
Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspeo da osvoji drugu titulu u karijeri pošto je u finalu ATP turnira u Sidneju izgubio od Francuza Žila Simona sa 2-0 po setovima 7-5, 7-6. Meč je bio izuzetno uzbudljiv i Francuz je teško došao do pobede koja mu je donela 250 novih poena i $77,000. Trojickom je pripalo 150 novih poena i $40,500.
U 10 časova otvorene su blagajne Beogradske arene za prodaju kompletnih ulaznica za utakmice Partizana u top 16 fazi Evrolige.
Pojedinac će moći da kupi maksimalno 4 paketa. Neophodno je da zbog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama prilože fotokopiju lične karte i original na uvid. Na severnoj tribini na nivou 200 biće smešteni vlasnici godišnjih VIP karata i karata za plavu i belu ložu iz hale Pionir. U top 16 fazi Evrolige naš prvak Partizan igra protiv Efesa, Sijene i Real Madrida. Prvi meč u Beogradu je 26. januara protiv turskog Efesa.
Opširnije o zbivanjima u sportu odmah posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonode.
Sedmica, 16. januar. Novak, Tesla i naravno Ceca. Ko su idoli mladih u Srbiji? O sistemu vrednosti nove generacije za sedmicu govore psiholog Željko Mašović, najbolja rukometašica svih vremena Svetlana Kitić, istraživač javnog mnjenja Svetlana Stanarević i novinar Vremena Jovana Gligorijević. Urednik Ana Tomašević. Radio Beograd 1, nedelja od 10 do 12.
Naredni dani, kažu meteorolozi, bit će više prolećni nego zimski. Temperatura oko 10 stepeni, u Beogradu trenutno 8. Sutra
promenjivo oblačno u većem delu zemlje sa periodima sunčanog vremena. Na istoku i jugu ujutru i prepodne sa slabom kišom, u višim planinama mogu sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 4, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, bez padavina. Temperatura od 4 do 8 stepeni.
Novosti dana potpisuju urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, urednik i voditelj emisije Vesna Miletić. Želim vam prijatno popodne uz prvi program Radio Beograda.